Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturimizda men sizga Xudoga sig'inish haqida gapirgan edim. Gadoy haqidagi vaziyat yodingizdami? Keling, mavzuni davom ettirishdan oldin yana bir bor o'sha bechora gadoy yigit bilan bo'lgan vaziyatni bir eslaylik. Gadoy kutyapti. Kulrang soqolli bir kimsa bechora gadoyni vaqtini ketkazmoqda. O'sha odam karmonini ochib u yerdan anchagina pulni olib, orasidan eng kichigini tanlab olib, shu gadoyga berish uchun harakat qilmoqda. Lekin ushbu ishni bizning oqsoqol atrofdagilar orasida maqtovga erishish maqsadida qilmoqda. Boshqalar oldida u o'zini muhim va badavlat ekanini namoyish etish maqsad qilingandir. Haliga arzimas pulni olib ham gadoy xo'ja ko'rsinga duo qilib, unga rahmat aytadi. Hazrat Iso Masih o'z shogirdlariga xo'ja ko'rsin uchun emas, aksincha, yashirincha ibodat qilishni va Xudoga sajda qilishni o'rgatgan. Misol sifatida u ko'pincha ruhoniylarni keltirgan. Ularning ko'chadagi ibodatlari va atrofdagilar orasida maqtovga erishish uchun qilingan ibodatlari ular uchun obro' keltirish kerak bo'lgan. Avvalambor, biz Hazrat Iso Masihning izdoshlari va shogirdlari kimga sig'inishimiz kerak? Albatta, yagona Xudo nomiga sig'inishimiz kerak. Agar biz chindan ham Iso Masihning izdoshlariga aylanmoqchi bo'lsak, unda biz atrofdagilar uchun emas, o'zimizga ham emas. Aksincha, yagona Xudoga sig'inishimiz kerak. Ko'cha ko'rsin uchun xizmat qiladigan odamlar Xudoga emas. Aksincha, o'sha atrofdagi odamlarga sig'ingan bo'lib qolmasmikan? Keling, muqaddas kalomdagi Matto xushxabari 6-bobni o'qisak, quyidagi oyatlarga duch kelamiz. Ehtiyot bo'linglar. Savobli ishingizni odamlarga ko'rinish uchun hammaning ko'z o'ngida qilmanglar. Aks holda, osmondagi otangizdan mukofot ola olmaysizlar. Shunday qilib, sen birovga sadaqa bermoqchi bo'lsang, o'tgan ketganga jar solma. Ikkiyuzlamachilargina odamlardan olqish olish uchun ibodatxonalarda va ko'cha-ko'yda shunday qiladilar. Sizlarga chinni aytayin, bular o'zlariga yarasha mukofotni olib bo'lganlar. Sen sadaqa berayotganingda chap qo'ling, o'ng qo'ling nima qilayotganini bilmasin. Ya'ni, sening muruvvating yashirin bo'lsin. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan ikkiyuzlamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinni aytayin, ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam, ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Azizlar, o'zingiz xulosa chiqarasiz degan umiddaman. Barchangizni, ayniqsa uning haqiqatiga chanqoq bo'lganlarni Xudoim o'zi inoyatidan bahramand qilsin. Maktublaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Shaxsiy ma'lumotlarning barchasi anonimligicha qoladi. Bundan hech xavotir olmang. Xayr aytinglar. Omon bo'ling.